Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
bugungisida adashmasam Markaziy Osiyodan faqat o'zim bo'ldim. Avvalgi yillarda bitta Wikipedia'dan ikki faol qatnashganini bilaman. Bu casual valyuta logini bilan tahrirda hissa qo'shib kelgan foydalanuvchilar. Markaziy Osiyodan hech kimning yo'qligi o'zbekcha va qo'shni tillardagi Wikipedia'larning va umuman Wiki loyihalarining ahvoli biroz chatoqligidan darak beradi deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqiga ko'ra, Afg'onistonda sentyabr oxirida prezidentlik saylovlari oldidan zo'ravonlik sur'ati oshishi kutilyapti. AQSh va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralari to'xtab qolgan. Butun e'tibor barqarorlikni ta'minlashga qaratiladi, deydi harbiylar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Washington va Taliban o'rtasida maxfiy muzokaralar AQShda o'tishi kutilgan edi. Unga Afg'oniston prezidenti ham taklif etilgan. Kobulda o'nlab odam halok bo'lgan portlash ketidan prezident Donald Trump muloqotni bekor qildi.
They're dead.
Hech qanday muzokara bo'lmaydi, dedi Trump. Bu gapdan so'ng Taliban Moskvaga bordi. Washington bilan muzokaralarni davom ettirishga ham, yana 100 yil kurashishga ham tayyormiz, dedi jangarilar. O'tgan hafta Sloveniyada uchrashgan NATO yetakchilari Afg'oniston haqida ham gaplashib oldi. Bu mamlakat haqida ko'p bahs-munozara bo'lyapti. NATO'dagi ittifoqchilarimizga gapimiz shuki, hech narsa o'zgarmaydi, missiya davom etadi, deydi Alyans oliy qo'mondoni general Todd Walters. NATO harbiy qo'mondonligi rahbari ham buni tasdiqlamoqda.
There is no division on that subject.
Bu borada bo'linish yo'q. Ittifoqchilarimiz Afg'oniston missiyasiga sodiq qoladi, ishini oxiriga yetkazadi, deydi Marshall Stuart Pitch. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga oz qoldi. Zo'ravonlik va hujumlar ko'payishi turgan gap.
The elections probably won't be perfect, but we're going to plan.
Saylov mukammal bo'lmaydi albatta, ammo biz ovoz berish jarayoni xavfsiz o'tishi uchun barcha chorani ko'ramiz. Harbiy operatsiyalarni shunga qarab rejalaymiz, deydi general Walters. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining aytishicha, Taliban sulhga ko'nmaguncha tinchlik muzokaralari o'tkazilmaydi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mas Moskva sudi rossiyalik aktyor Pavel Ustinovni namoyish paytida Milliy gvardiya xodimiga jarohat yetkazganlikda aybdor topib, 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 3-avgustdagi namoyish Moskva merligi ruxsatisiz o'tgan. Prokurorning aytishicha Ustinov haqoratli shiorlar aytgan, hibsga olinishi paytida gvardiyachilardan birining yelkasini chiqarib qo'ygan. Ustinov ayblovlarni va umuman namoyishda qatnashganini inkor etadi. Aktyorning aytishicha u Pushkin maydonida do'stini kutib turgan bo'lgan. Ustinovning gaplarini tasdiqlovchi video taqdim etilganiga qaramay, uning ishini ko'rgan sudya bu dalilni hamda ayblanuvchining aybsiz ekanini tasdiqlagan guvohlar ko'rsatmalarini inobatga olishdan bosh tortdi. Uning advokati Dmitriy Chishkov sud hukmi ustidan shikoyat qilishini aytdi. Unga ko'ra, jarohat olgani aytilayotgan gvardiyachining og'riqdan talvasiga tushmagani videoda yaqqol ko'rinib turibdi. Namoyish Moskva shahar dumasiga saylov kampaniyasi paytida saylovda qatnashish huquqidan mahrum bo'lgan muxolif nomzodlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi. Xalqaro matbuot islomiy davlat jangari to'dasiga a'zo jihodchilar oila a'zolari uchun tashkil etilgan lagerlarni guruhni jonlantirishga qaratilgan inkubatorlar deb atamoqda. Biroq insonparvarlik tashkilotlariga ko'ra, zo'ravonlik va ekstremizm muhitida tarbiyalangan bolalarni normal hayotga qaytarish mumkin. Buning uchun tez harakat qilish kerak, chunki bolalarning ruhiy azoblari kun sayin kuchaymoqda. Amerika ovozi yaqinda Al-Hol va Ayn Issa lagerlarida bo'ldi. Suriyaning Raqqa viloyatida joylashgan Ayn Issa lagerida yashayotgan bolalar Amerika ovozi tasvirchisini ko'rganda qo'llarini to'pponcha shakliga keltirib, uni otganday ishora qildi. Xasaka viloyatidagi Al-Hol lagerida esa bolalar katta bo'lganda otalari yo'lidan borishlarini aytishdi. Jajji qizaloqlar yuziga niqob tortilgan. Bu lagerlardagi ayollar islomiy davlatga yaxshi niyat bilan qo'shilganini aytadi. Biroq ayrimlari endi bu qarorlaridan pushaymon. Biz yashagan joyda musulmonlarga doim egri qarashadi. Nega yuzingni to'siyapsan? Nega unday qilyapsan? Nega bunday qilyapsan? Deb ko'p so'rashadi. Shunda kimdir islomiy davlatda yashashni taklif etdi. U yerda hech kim bunday savollar bermaydi, deyishdi, deydi belgiyalik Bushra Abdualal. Mart oyida Daishning so'nggi qal'asi qulaganidan so'ng jangarlarning farzandlari lagerlarga joylashtirildi. Hozirda ularning soni 50 mingdan ko'p. Aksariyati onalari, jangarlarning boshqa xotinlari va ayol oila a'zolari bilan, otalari o'lgan yoki qamoqda. Mahalliy rasmiylar nazarida lagerlar katta xavf tug'dirmoqda. Bir necha bor qo'riqchilarga hujumlar bo'lgan. Islomiy davlat qoidalariga qattiq amal qilmagan ayollar boshqa ayollar tomonidan Daish usulida tuzilgan axloq politsiyasi nazoratiga tushib qolgan. Minglab oilalar Suriyaga xorijdan kelgan. Mahalliy hukumat ularning davlatlaridan o'z fuqarolarini qaytib olishni so'ragan. Al-Hol lagerida xavfsizlikni kuchaytiryapmiz. Bu yolg'iz bizning muammoimiz emas. 50 ta boshqa davlatning siyosiy muammosi hamdir, deydi kurd jangchilardan iborat Suriya demokratik kuchlari so'zlovchisi Mustafa Bali. Gumanitar yordam tashkilotlariga ko'ra, jihodchilar farzandlarini normal hayotga qaytarishga kech emas. Biroq bu borada aniq harakat bo'lmasa, gumanitar inqiroz tez orada xavfsizlik muammosiga aylanishi mumkin, deydi ular. AQShning yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazi elektron sigaretalar o'pka kasalligiga sabab bo'layotgani haqidagi hisobotlarni inobatga olib, favqulodda yordam markazlarini ishga tushirdi. Markaz 380 ta ana shunday holatni o'rganishga kirishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, shulardan 6 nafari elektron sigaretalar ta'sirida nobud bo'lgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislardan biri bunday mahsulotlarni butunlay man qilishga chaqiryapti. Elektron sigaretalar o'limga yetaklovchi nuqsonli mahsulot. Hukumat zarur sinovlar o'tkazib, tegishli qoidalar ishlab chiqmaguncha ularni sotuvdan olib tashlash kerak. Hozir bozorda har qanday turdagi elektron sigaretani ko'rish mumkin. Odamlar ularni xarid qilganda o'z tanasi bilan rus ruletkasi o'ynamoqda. Ba'zilar elektron sigaretalarni tamaki mahsulotlardan xavfsizroq deb hisoblaydi. Hukumat bunday da'volar isbotlanmaganini aytib, elektron sigareta ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni bu mazmunda reklama qilmaslik haqida ogohlantirdi. Kaliforniya shtatida yoshlarni e-sigaretalar iste'molidan qaytarish uchun 20 million dollarlik ijtimoiy kompaniya ishga tushdi. Нью-Йорк ва Чикаго кабы йирик шаҳарларда мева ва қандолат таъмли электрон сигареталар савдоси ман қилиниш арафасида.
Yani 2005 yildan beri har yili har xil shaharda o'tkazib kelinayotgan xalqaro anjuman bo'lib, unda asosan Wikimedia jamg'armasi loyihalari, xususan Wikipedia ochiq ensiklopediyasini yangi maqola bilan to'ldirishga va mavjud maqolalarni boyitishga hissa qo'shib kelayotgan shaxslar qatnashadi. Bu yilgi konferensiya Shvetsiya poytaxtida bo'lib o'tdi. Unda Markaziy Osiyodan faqat bir shaxs O'zbekcha va inglizcha Wikipedia faollaridan biri qirg'izistonlik Nodir Atayev qatnashdi. U Wiki loyihalarga Natayev logini bilan hissa qo'shib keladi. Quyida uning Wikimania 2019 anjumanida olgan taassurotlari, Wikipedia kabi Wiki loyihalar va ularga qanday hissa qo'sha olishingiz haqida o'tkazgan suhbatimiz bilan tanisha olasiz. Suhbatni men Davron Xotam olib boraman. Assalomu alaykum Nodirbek, suhbatimizni Wikimania anjumani mavzusi bilan boshlasak, shu vaqtga qadar Wikimaniada necha marta qatnashgansiz?
Wikimaniada bugun 5-chi marta qatnashdim. Bugungi Wikimania Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida bo'ldi.
Bu anjumanda o'zi kimlar qatnashishi mumkin? Kimlar qatnasha oladi?
Wikimedia jamg'armasining loyihalariga faol hissa qo'shib kelgan odamlar grant asosida qatnasha oladi. Wikimedia jamg'armasi bu hammaga ma'lum bo'lgan Wikipedia va boshqa Wiki loyihalarni boshqaruvchi nodavlat tashkilot.
Wikimania 2019da Markaziy Osiyodan faqatgina siz qatnashibsiz. O'zi aslida bu anjumanda o'zbekcha Wikipedia'ning boshqa faollari ham qatnashganmi yoki qatnashib turadimi?
Bu yildisida adashmasam Markaziy Osiyodan faqat o'zim bo'ldim. Avvalgi yillarda o'zbekcha Wikipedia'ning ikki faoli qatnashganini bilaman. Bu Casual va Lingvena logini bilan tahr hissa qo'shib kelgan foydalanuvchilar. Markaziy Osiyodan hech kimning yo'qligi o'zbekcha va qo'shni tillardagi Wikipedia'larning va umuman Wiki loyihalarining ahvoli biroz chatoqligidan darak beradi deb o'ylayman.
Nima uchun bunday deb o'ylaysiz? Va aynan o'sha o'zbekcha pediyani bugungi ahvoli haqida yana biroz kengroq to'xtala olasizmi?
Birinchi savolingizdan boshlasak, menimcha asosiy sabablardan biri Wikipedia umuman Wiki loyihalar haqida o'zbeklar orasida ko'pchilik bilmasa kerak. Ko'p odam foydalanishi mumkin, lekin u qanday yaratiladi, uni ko'ngilli odamlar yozishini ko'p odam bilmaydi. Bu biror bir shirkatning loyihasi bo'lsa kerak degan fikrda, noto'g'ri fikrda. Aslida Wikipedia bu hashar yo'li bilan Yani Wikipedia, Wiki sözünü ben haşar getirmiştim ama aslında tez bana nangasa kiren bunlar haşar loyihalarda kongulliyle uterip yazadı şu materyallarını. Bizi uzbeklerimiz şu nesini bilmeyen için belki imkanı olmak bugün için.
Bilişimce Uzbekistan'da Wikipedia'ya tosuk koyulgen. Belki şu hem Uzbekçe Wikipedia'nın faal yemezliği gibi bir sebeptir.
Wikimania konferansiyonlarda kıymet çıkışlarımda bir de bu hakkıda prezidatı hem koyuyorum ben. Şu Wikipedia'ya tosuk koyulgen hakkıda. Kısa kılıp ayırtabildiğim olsam, Uzbekistan içi de fakat Uzbekistan'da bulunca 2011 yıl atrafı da tosuk koyulgendi. Şimdi aynen sababı ne bulgen? Degan juda qiziq savol bor. Bu yerda ishonchli bir manba yoki bir ma'lumot bo'lmagani uchun men shaxsan o'zimni fikrim bor. 2011 yil sobiq prezidentning ayoli Tatyana Karimova haqidagi maqolada vandallar deb qo'yamiz. Buyagi haqorat so'zlarini yozgan bir IP adresdan kirib biroq o'sha hukumat buyagi O'zbekiston hukumatini ishchilarni nazariga tushganmi? Shundan keyin men adashmasam tusib qo'yilgandi. Yaxshi tomoni bo'yi aytib o'tganimdek, uncham kuchli emas. Bo'yi qo'yilgan tusib foydalanuvchilarimiz bor kirib turibdi.
Wikipedia ko'pchilikka ma'lum. Bundan boshqa yana qanaqa Wiki loyihalar mavjud?
Juda to'g'ri savol bo'ldi. Wikipedia o'sha Wikimedia jamg'armasining eng taniqli loyihasi. Ko'pchilik foydalanadigan, ko'pchilik eshitgan. Lekin boshqa unikal Wiki loyihalar bor. Ularning jumladan ularning ayrimlari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Eng muhimlaridan demak, birinchi bo'lib vizion borni aytib o'tgan bo'lardim. U yerda erkin litsenziyali tasvir, tovush va video fotograflar olgan suratlar, masalan, hayvonlarni, shaharlarni 55 milliondan oshiq surat bor. Istalgan maqsadda foydalanish mumkin. Ajoyiblarga u yerga ham surat yuklab turaman. Masalan, Qirg'izistonni shaharlarini yuklaganman, qo'ldan kelgancha. Yana bir filiam ajoyiblarda Wikilugat. Wikilugat maqsadi, masalan, uning o'zbekcha bo'limi ham bor. U yerda 116 mingdan oshiq izoh bor. Undan keyin Wiki iqtibos, boyagi taniqli shaxslarni aytgan so'zlari to'plangan. O'zbekcha bo'limi bor, lekin juda ham kichik. Wiki manba, u yerda manbalar to'plangan, ya'ni ilmiy manbalar. Wiki guide boyagi sayohat ma'lumoti, u ham ajoyib resurs, masalan, bir Toshkentga aylanmoqchiman, Moskvaga aylanmoqchiman, Qayriga borishim kerak, qaysi ovqatni ko'rishim kerak. Maslahatlar berilgan. O'zbekcha bo'limi yo'q afsuski.
Biz bilan suhbatda Wikimedia jamg'armasi loyihalarida faol ishtirok etib kelayotgan qirg'izistonlik Nodir Atayev bo'ldi. Suhbatni men Davron Xotam tayyorladim. Amerika ovozi uchun O'shdan.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington shtati Seattle shahri yaqinidagi O'zbekistonliklar jamiyatining faollari Fazliddin Shamsiyev hamda Shohida Ismoilova, adashmasam o'tgan yili jamiyatning bu tashkilotning 45 yilligi nishonlandi. Tarixdan boshlasak, bu qanday tashkil topgan? Agar 45 yil deb aytadigan bo'lsak, bu sovet davrining o'sha 70-chi yillariga to'g'ri kelyapti. Qanday paydo bo'lgan bu jamiyat va bugungi holati qanday?
Jamiyat 73-chi yilda dunyoga kelgan, dokumentlar imzolangan. O'sha paytlari butun dunyoda sovuq urushlar paytida bo'lgan, sovet davlati bilan Amerika hech qanaqa muloqosi bo'lishini xohlamagan paytlari bo'lgan. Lekin shularga qaramasdan dunyoda birinchi marta 73-chi yilda shu tashkilot yuzaga kelgan, tug'ilgan. Chunki bu tarafdan shahar merlari va O'zbekiston tarafdan shahar hokimiyati bu narsani xohlagan va shu narsani bir amallab erishishga harakat qilishgan. Ham o'sha paytda hamma dokumentlar imzolangan. 73-chi yilda bu birinchi dunyoda birinchi tarixda birinchi marta bo'lgan
ya'ni sovet
davlati
doirasida
sovet respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlarining shahari va sovet respublikasining shahari birinchi marta do'stlashgan.
Oradan mana yaqin 50 yil vaqt o'tdi. Shu davrda bu assotsiatsiya nima ishlarni amalga oshirdi? Bu shunchaki ramziy ma'noda qolib ketdimi yoki amaliy bir ishlar ham qilindimi? Fazliddin aka, mana siz aytsangiz.
Men 45 yil, bu yil mana 46 yil juda katta davr. Albatta bu onsonlik bilan bo'lmagan boshida. Lekin shu davr ichida juda katta tarixga ega. Bu tarixi biz mana yaqinda 45 yillik bo'lganda dunyoda chiqadigan eng taniqli Aramco World degan jurnalda taniqli jurnalistlar Amerikaga kelib, Toshkentga borib, 6 oy davomida shu masalani o'rganib, juda katta 16 varoqli maqola chiqarishdi. Shu yerda butun 45 yilda bo'lingan ishlar hammasi ko'rsatilgan. Endi biz hozir bu assotsiatsiyaga biz endi oldindan masuliyatli davrdan xabarim bor edi, eshitgan edim. Qiziqishim uyg'onib, shu paytda Amerikaga qiziqishim uyg'ongan edi. Amerikani Seattle shahrini shu paytda chuqurroq o'rgandim. Mana taqdir taqozosi bilan mana 2012 yilda shu yerga kelishga to'g'ri keldi. Shu kundan boshlab biz mana Shohida yana juda ko'pchilik o'zbeklar yordamida shu assotsiatsiyani ish rivojlanib ketdi. Faras qiling, mana oxirgi 20 yilda har xil Navruz tadbirlari o'tkazilgan, O'zbekistonni tanishtirish uchun keyinchalik mustaqillik bayramlari tashkil qilindi. Lekin oxirgi mana 7-8 yilda sezilarli darajada o'zgardi qilinayotgan ishlar. Faras qiling, mana Navruz tadbirlari biz o'tkazyapmiz. Biz albatta yopiq zal tanlaymiz, chunki bu yerda yong'ir ko'p. Yopiq zallar eng katta zali 650-700 talik zallarimiz odamga to'lyapti.
Mana shu boshqa shaharlardagi o'zbek jamiyatlari bilan ham aloqa bormi? Qandaydir rasmiy yoki norasmiy tarzda mana aytdingiz. Nyu-Yorkda vatandosh jamiyati bor, Filadelfiyada kamida 2 o'zbekistonliklar ochgan jamiyat bor, Chicago'da bor, Atlantada va hokazo. Qanaqadir bir mana shu umumiy maqsadlar yo'lida hamkorlik bormi yoki hamkorlik qilish kerak deb o'ylaysizmi?
Hamkorlik qilish kerak albatta. Hozir texnika rivojlangan, mana Facebook bor, Telegram bor, informatsiya juda ko'p. Biz ularning hammasini ko'rib turamiz. Ular qilayotgan ishlarini, biz qilgan ishlarni Facebookga qo'yamiz. Bizda ochiq guruhimiz bor, yopiq guruhimiz bor. Ochiq guruhni hamma ko'ra oladi, yopiq guruhda biz ichki e'lonlarni bir-birimizga yuboramiz. Ularni ham ishlarini biz ko'rib turamiz, lekin qanaqadir Amerikaning ichidagi o'zbeklarning bir qanaqa tizimi yo'q haligacha.
Koordinatsiya qilinadigan. Chunki nimaga bu muhim? Masalan, har bir yangi jamiyat yangi ochilganda o'ziga xos muammolari bilan yuzlashadi. Masalan, o'sha tadbirlar o'tkazish bo'lsin, til, maktablar tashkil qilish. Shu masalalarni muvaffaqiyatli bosib o'tgan qaysidir jamiyat bordir, masalan, Nyu-York yoki Filadelfiya, balki Chicago. Ulardan o'rganish mumkin. Ya'ni ular shu masalalarda yangi ochilgan jamiyatlarga, yangi shahardagi, yangi yig'ilgan shu o'zbekistonliklarga o'zlari maslahat berib, qanaqadir yo'l-yo'riq ko'rsatishi mumkin-da. Shu jihatdan ham va qolaversa Amerikadagi o'zbeklar diasporasini shakllantirish, tarqoqlik emas, bir uyushgan, bir ovoz, bir kuch, bir o'ziga xos o'zlikka ega bir o'zbekistonliklar diasporasini yaratishda ham shunday aloqa muhim menimcha.
Albatta, bu juda ham muhim masala. Juda ham muhim. Men o'zim shaxsan fikrimni aytaman. Albatta, bu chet elga kelish, Amerikaga kelish yoki Koreyaga borib, Rossiyaga borib ishlash bu balkim vaqtinchalikdir. Kim hamma har xil fikrlaydi. Lekin bu o'zbekistonliklarga muhojirlik yangi narsa. 15 yil, 20 yil bu to'g'rida o'ylanmagan. Mana hozirgi paytda deylik, mana minglab o'zbeklarimiz chet elda. Aniq sonini ayta olmaymiz, lekin juda ko'p sonli. Bularni albatta bu sotsial muammo. Sotsial muammo emas, sotsial savol. Bu qancha yashashimiz kerak muhojirlikda, nimaga erishamiz, keyinchalik nima bo'ladi bizning oilamiz bilan, bolalarimiz bilan nima bo'ladi? Bildingizmi? Bu savollar hali ochiq turibdi.
Shu masalalarni Shohidov, O'zbekiston hukumati ham o'ylayapti deb hisoblaysizmi? Ya'ni xorijdagi muhojirlar jamoatlari bilan, masalan, AQSh elchixona, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi orasida qanaqadir hamkorlik aloqalar bormi? Masalan, shu Toshkent Seattle uyushmasi misolida.
Men o'ylaymanki, bu hamma uchun juda katta muammo bo'lsa kerak. Chunki har bir odamning o'zini oilasi bor, bolalari, qaysi tilda gapiradi, qaysi mamlakatda, qaysi davlatda fuqarosi deb o'zini hisoblaydi. Bu juda muhim muammo. Men o'zimcha o'ylaymanki, mana yosh bizani yoshlarga ko'rsatish kerak. Mana agar shu davlatlarni, boshqa mamlakatlarni, boshqa urf-odatlarni, boshqa madaniyatlarni ko'rsatmasangiz, ular ham shu hayot shu ekan deb yuraveradi. Agar mana yoshlarga olib kelib, o'zingizdan birlar olib kelib, ko'rsatib, mana mamlaka hayot bor, mamlaka dunyo bor, mamlaka mamlakatlar, urf-odatlar bor deb ko'rsatsangiz, bolalar ham o'zi uchun buni tanlaydi. Mana bu men ota-onam tug'ilgan joyi mamlaka ekan, ota-onam tug'ilgan joyi odamlari mamlaka ko'rinishi ekan, odamlar mamlaka ovqatlar yeyishar ekan, mamlaka ularni hammasini ko'rsatish kerak bolalarga. Chunki bir xilla yo'qotvoradi buni hammasini, tilla ham yo'qotadi, tilla ham madaniyatda ham hammasini yo'qotvorish mumkin. Lekin agar bolalarga o'zligini ko'rsatsangiz, mana bizni tug'ilgan joy mana shunaqa bo'lgan. Sizlar o'zingizlar o'sha yerda shu millatga, shu davlatga sizlar ham o'sha yerlisizlar deb ko'rsatsa, bolalar ham o'z fikrini o'z fikriga borishadi. Ular ham barcha avvalambor sevishni boshlashadi. Keyin o'zligini odamlarni yaxshi ko'rgandan keyin, sevgandan keyin bir narsa qilgisi keladi. kattaroq bo'lganda qilgis keladi, ishlagis keladi. Mana ota-onam shu ish qilardi, mana buvim shu ish qilardi deb. Ular ham qilishadi.
Endi xulosa qilib aytganimizda, O'zbekiston, Amerika deganda albatta ko'pchilik fikri mana Seattle, Toshkent birodarlik assotsiatsiyasi deb aytiladi. Demak, bu mana 45 yilda qilingan ishlar natijasi. Toshkentda ham, bu yerda ham shu assotsiatsiyaning roli qilingan mehnat. Bizani balki mehnatimiz bizdan oldingi qilingan ko'pchilikni mehnat bo'ldi. Endi men takliflarim Xudo xolasa mana O'zbekistonimiz keng dunyoga ochilyapti, yana ham ochilyapti. Men har gal Toshkentga borganda sezaman o'zgarishlarni. Chet ellilar juda ko'p, turistlar ko'payapti, yilsa qurilishlar ko'p, har xil kompaniyalar ko'p. Mana shu ishlarga qanaqadir bizani yordamlarimiz chet elda ishlaydigan muhojir o'zbeklarimizni, ayniqsa mana bilimli o'zbeklarimizni albatta yordamlari ko'payishi kerak.
Fazliddin aka, Shohida opa, sizlarga qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Mana shu ko'ngilli sifatida olib borayotgan xizmatlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I would be complex. I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader. I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. Of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude. Could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. And getting bitches and models. And it's all good if you're bad. And it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They'd paint me out to be bad. So it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.